Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен 100-ші рет тойланғалы отырған халықаралық 8-ші наурыз әйелдер күні қарсаңында қазақстандықтар қалай демалып жатыр екен, жалпы қазақстандықтардың арасындағы ерлер тарабы өздерінің сүйікті қыз-келіншектеріне қандай сыйлықтар әзірлеп жатыр, осы жөнінде біліп қайту үшін біздің тілшілеріміз Алматыда көшелер мен базарларда болып қайтқан еді. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Дүйсенбі аптаның алғашқы күні болғанымен қала тұрғындарының көңіл күйі жоғары. Өйткені қала халқы халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай демалып жатыр. Мейрам қарсаңында Алматыда күнде жылына бастады. Көшеде 8-ші наурызға сыйлық алуға асыққан адамдар асығыс басып кетіп барады. Біз қала тұрғындарынан 8-ші наурыз мерекесін қалай қарсы алатынын, қыз-келіншектер сүйіктілерінен қандай сыйлық күтетінін және ер адамдар әйел затына қандай сыйлық жасауды жөн көретінін сұраған болатынбыз.
Ең қымбатты сыйлық не ол? Махаббат шын жүректен болса, қандай бағасы маңызды емес. Жоқ, ондай жоқ. Осы мейрамда менің күйеуім екі есе құттықтау керек. Мен қызды болдым.
У меня нет просто сейчас любимого человека, поэтому жду от подарков от поклонников своих многочисленных. Цветы, наверное, в первую очередь тоже. Еще духи любимого человека в ближайшем будущем.
Жағдайға байланысты. Бірінші енді гүл міндетті түрде, сосын енді қарызымыз бар болса, оның көбірек бір лент дейме осындай, оқсығы ұнайтын нәрсені бергіміз келетті. Әйелдердің мейрамы дегенмен еркектер тойлап кетеді ғой, өзіңіз білесіз. Бірақ көңілсіз, сыйлықсыз әйелдер қалмайды. Әсіресе өзімнің әйелім. Бір әйелім бар, енді оны жиған тергенді 8-ші мартта беремін ғой. Балалар қымбат қой. Шамаңа қарап аласыз. Дәшір шама бар, береміз.
Жақындарымнан ба, сол олардың маған деген ыстық несі болса болды. Бұл жерде сыйлық алу не емес қой, олардың маған махаббаты сол жеткілікті деп ойлаймын. Сүйгенім сол арқашанда мені сүйіп, әрине бұл өзі жылына бірақ рет келеді ғой өзі. Бұны мен ғана емес, бұны әйел заты асығып күтеді деп ойлаймын. Ертеңгі күнді сол жақсы өткізу керек деп ойлаймын. Ең бір қуанышты сәттердің бірі ғой әйел жандар үшін. Көңілім өте жақсы, мәңгі ұмытылмайтындай есте қаларлықтай.
Көбіне гүл аламын, әйел заты негізі гүл алғанда қуанады ғой. Жақындарым күтетін арқашаның қасымда болса, еш ауырмай күліп ойнап жүре берсе екен деп тілеймін. Сол мен үшін үлкен сыйлық, көбіне гүл алып беремін. Болдағым. Иә, 8-ші март кезінде қымбаттайды. Қаржым бар болса, өзім ұнаса, сол кісіге де ұнайды-ау дегендей. Иә, мәсі қаржы емес, қаржы табуға болады. Енді үстіне сол көп шығара бермеймін. Жағдайымызға қарап, алдағы болай құрып қойған жоспарымызға, былай шығарып қойғанда қаржымыз бөлек болады. Сүйіктіммен қаша аламын, үйшім бияқта мен.
Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы 8-ші наурыз тақырыбын әрі қарай жалғастыратын болсақ, Қазақстан әйелдерінің алғашқы съезінің делегаты қазақстандық белгілі әнші, соңғы жылдары Майра Керей атымен Францияда, басқа да шетелдерде өнер көрсетіп жүрген Майра Мұхамедқызы 8-ші наурыз қарсаңында Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген болатынды. Қазір мінекей Майра Мұхамедқызының сол сұхбатын тыңдаңыздар. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Бірінші әйелдер съезіне қатыстыңыз, онда қандай сұрақтар талқыланды?
Бұл енді біздің Қазақстанның тарихындағы алғашқы әйелдер съезі. Әскер әйелдер дейміз ғой, енді қазір қоғамымыздағы әрбір саладағы белсенді қызмет атқарып жатқан әйел қауымының алғашқы съезі. Негізгі осы жолғы көтерілген мәселелер қоғамымыздағы қазіргі болып жатқан, біріншісі жаңағы ана мен бала денсаулығы, одан кейін тастанды балалар, көп балалы аналардың жағдайы, жаңағы әскер әйел гендерлік саясат дегенмен бәрібір болашақта біздің өзіміздің қазақи саяси қазақи болмыстағы тұрғыда қыз балаларға ата-бабамыздан келе жатқан басқа дәстүрменен тәрбиелеу. Сондай мәселелер ортаға қойылды.
Сіз өзіңіз де съезде сөз сөйледіңіз. Қандай мәселелерді көтердіңіз?
Мен өзімнің айтып айтқанда мәдениет тұрғыдан біздің мінекей осы тәуелсіздігіміздің 20 жылдығында өнерде болып жатқан жаңалықтар, үлкен-үлкен мысалы Астанадағы жаңа үлкен сарайлар, мына тәуелсіздік сарайының ашылуы, бейбітшілік және тәуелсіздік сарайлары, 3,5 мың орындығы бар концерт зал. Енді алдымызда тағы да бүкіл дүниежүзілік жаңағы жүйеге сәйкес ең дамыған мемлекеттердегі опера театрына ұқсайтын сондай бір өзіміздің үлкен опера балет театрымыз, классикалық сондай бой көтеруде құрылысы. Сондай енді 20 жылдыққа байланысты біздің қаншама жастар болашақ программасы менен елбасының қамқорлығы менен жастарымыз Италияға, Францияға, Германияға, Венада оқудан барып өтіп келді. Театрлардың бүкіл стажировкасынан өтті. Сол балалар қазір лауреат атанып жатыр. Енді айта берсек, біздің өнердегі табыстар 20 жылдың ішінде бір талай жерге еліміздің атын шығарды. Қалған мәселелердің бәрі алдыңғы уақыттарда ақыр-нақыр өзінің шешімін табады деп ойлаймын.
Яғни сіздің пікіріңізше, қазіргі кезде Қазақстанда мәдениетке жеткілікті көңіл бөліп отыр ғой?
Негізіне былай қарап отырсақ, өте жақсы көңіл. Өйткені елбасының өзі осы мәдениетке өте жақсы көңіл бөліп отыр. Сондықтан әрбір театрлардағы жаңа қойылымдар, жаңа костюмдар, жаңа театрдың бой көтеруі осының бәрі осы елбасының бізге мәдениетке деген қамқорлығы. Мысалы, стипендилер беріп жатқан, аға буын өнер адамдарына тағайындалған стипендилер, бәрі былай қарап отырсаңыз, өнерде шын мәнісінде де өнер адамдары бәрі риза да.
Өзіңіз өнер саласының өкілісіз. Сіздің пікіріңізше, осы өнердегі әйелдердің рөлі қандай?
Енді тарихымызға қарап отырсаңыз да, шынымен де Бибігүл апаларымыз, да, Күләш апаларымыз, қазіргі мысалы Жәния Бакиева, Айма Мұсахаджаева, мысалы өнерде апа сіңілдеріміз аты деген бүкіл әлемге танылып отыр ғой қазір. Соған қарап отырған бәрібір біздің елімізде әйел адамдар басым ерлерге қарағанда. Сондықтан мен ойлаймын, қоғамымызда бәрібір енді саясатта, парламентте, басқа жақта аз болғанменен мен ойлаймын, бәрібір қоғамда, әрбір салада әйелдер істеп отырған жұмысы үлкен бір дәрежеде, үлкен қауым деп айтуға болады. Әйел адамдардың міндеті семьямен қоса солардың атқарып жатқан жұмысы өте үлкен.
Әйелдердің жағдайы қаншалықты дұрыс қарастырылған деп ойлайсыз?
Бір енді өзім, мен басқа саланы білмеймін. Енді өзімнің өнер саласын айтқан кезде, мысалы, зорлық-зомбылық көріп жатқан біздің енді өнер бөлек қой. Ондайды көрген жоқпын. Әркім өзінің талантына қарай, өзінің шамасына қарай, мүмкіндігіне қарай өнерге атсалысып жатыр. Енді басқа салада қандай екенін білмеймін, бірақ осы съезде алдыға шығып сөйлеп жатқан әйелдердің бәрі, әркім өз саласының ең үздіктері, әркімнің оқыған несінен қарап, докладынан өз саласында бірталай жетістікке жеткен әйелдер.
Өз шығармашылығыңызда жаңалықтар бар ма?
Енді сол Франциядағы контрактарым жалғасып жатыр. Алдымызда өткен жылда үш операны айтып келдім. Сор Анжелика, Занетто, Танкреди деген опералар. 2000 жылға ешқандай өкпеміз жоқ. Өйткені ОБСЕ мен де қарап отырсақ, бүкіл дүниежүзінде еліміздің үлкен тарихи сахналарының барлығына шетелде соның басы қасында өзім болдым, өнерімді көрсеттім. Енді биыл Алла бұйырса тәуелсіздіктің 20 жылдығы, соған мен ойлаймын, өз халқыма еңбек көрсететін боламын деп. Енді бірталай жақсы-жақсы жоспарларым бар. Алда уақытта соны көрсететін болармын.
Яғни сіз Қазақстанға қайтып келесіз бе?
Е, осы биыл бір жыл осы елде боламын. Мына 20 жылдықта енді бүкіл сондай облыстарға барып, өзіміздің халықпен кездігіп, осыне мені жаңа ЮНЕСКО-дан добре воле дейді ғой жаңада. Мені жаңа ЮНЕСКО-ға ұсынуда, соның тапсырмасы да бірталай. Соған байланысты бірталай жерге барып концерт ұйымдастыруым керек, благотворительный концерттер өткізуім керек, акциялар өткізуім керек. Соны енді алда күн жылыса, ақырындап бастайын деп жатырмын.
Мейрамға қатысты біздің азаттықтың тыңдармандарына тілегіңізді айтсаңыз.
Гүлдің нәріндей, мына көктем өзі жаңа жақсылығыменен, сондай шуағыменен бүкіл қалаларда қарап отырсақ, 8 наурызда бәр жерде күн жылып, мен ойлаймын, бәрібір әйел адам деген бейбітшіліктің үйдің тірегі. Сондықтан сол әйел адам қауымының мінез құлқы қандай болса, мен ойлаймын, әрбір қалада жаңа күн шуағы атып тұр. Сондықтан елімізде де осы бүкіл әлемді сыйлау, ананы сыйлау деп жатыр ғой. Сол сияқты бүкіл аналарымызға аман есен, семьяларына бақыт, зор денсаулық тілеймін. Еліміз тыныш болсын.
Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап бір шумақ өлең айтып берсеңіз.
Айналайын көзіңнің ай, қарасынан нұр көремін жалт еткен шарасынан ай. Күндіз түні қасыңнан ай, кетпес едім мен қорқамын дұшпанның жаласынан ай.
Қымбатты Азаттық радиосының тыңдармандары, бұл әнші Майра Мұхамедқызының Азаттықтың тыңдармандарына арнап 8 наурызбен шырқаған әні және сұхбаты болатынды. Сіздердің барлықтарыңызды әйел қауым бізде өз атымыздан осы 8 наурыз мерекесімен құттықтаймыз.
Сұхбатыңызға рахмет, шығармашылығыңызға табыстар тілейміз. Мерекеңіз құтты болсын. Азаттық радиосы, Меруерт Сәрсебай, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы агенті хабарларымызды ары қарай соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы бір салып өтумен жалғастырсақ, Чехияға жарысқа келген Қазақстан құрамасы тоналып қалған, Тәжік президенті Пәкістанға сапарын бастады, Пан Ги Мун Ливия бейбіт халыққа қарсы шабуылын тоқтатуы тиіс деп атап көрсетті. АқШ қорғаныс хатшысы Ауғанстанға барды. АқШ-тың жаңа елшісі Пәкістанда кездесулер өткізді. Бахрейнде шииттер АқШ саясатына наразылық танытты. АқШ мұсылмандары діни радикализм туралы жиын өткізді. Түркия төңкеріс жасамақ болды деп 5 журналистке айып таққан. Парижде Жак Ширактың соты өтеді. Қытай АқШ Тайваньға қару сатуын доғару керек дейді. Орталық Азия бойынша сарапшы журналист Санабар Шерматова өңірден өткен. Қазақтарайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға негізінен халықаралық тақырыптар ұсынылатын болады. Халықаралық тақырыптардан кейін өздеріңіздің назарларыңызға бұл халықаралық тақырыптарда да әрине сенсі наурызға қатысты бір мәліметтер жарияланады. Мәселен, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуроодақта жалпы Қазақстанда басшылық билікте әйелдер аз десе, Еуроодақ елдерінде әйелдердің ерлерден табатын табысы 20%-ға аз екен. Міне осы және басқа хабарларды өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ардақты ағайын, Азаттық радиосы сіздермен бірге. Сонымен хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Еуропалық одақ халықаралық 8 наурыз мерекесін әйелдердің өткен ғасырда жеткен жетістіктерін мақтап мадақтаумен тойлайын деп жатыр. Алайда Еуропалық одақ елдеріндегі әйелдердің табысы әлі де ерлердікіне жетпеді, олардан 20%-ға аз екен. Міне осы Еуропалық комиссия халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында жариялап отырған осы баяндаманың мазмұнымен және онда айтылған деректермен сізбемізді әріптесім Үкілай Бестай кеңірек таныстырса. Сонымен Үкілай, 8 наурыздың әйелдер мерекесі ретінде аталып өткізіліп қана мінекей 100 жыл толып отыр екен. Осы орайда жар көрген баяндамада мына Еуропа елдерінде, оның ішінде Еуропалық одақ елдерінде әйелдердің алатын айлық табысы ерлерден 20% аз деп отыр ғой. Бұл неліктен екен?
Иә, сағат Еуропалық комиссия халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында Еуропалық одақ елдеріндегі әйелдердің табысы ерлермен салыстырғанда әлдеқайда аз деген дерек келтіріп отыр. Яғни Еуропалық одақтың адамның фундаменталды құқықтары бойынша комиссары Вивиан Рединг бұл жағдай әйелдердің табысы ер азаматтар табатын табыс деңгейіне жету үшін жылына 2 ай қосымша жұмыс істеуі керек дегенді білдіреді деп отыр. Бұл баяндама наурыздың 8-інде атап өтілетін халықаралық әйелдер күнінің 100 жылдығы қарсаңында жарияланып отыр. Және өзіңіз айтқандай, бұл айырмашылықтың тамыры еңбек нарығындағы құрылымдық проблемада жатыр деп атап көрсете келе, Вивиан Редингтің өкілі Мэтью Ньюман өз ойын былайша түйіндеді.
Many women are not going into certain professions.
Көптеген әйелдер жақсы табыс табуға болатын мамандықты меңгермейді. Бұл проблема ерте кезден басталады. Мәселен, әйелдер осы кезден әлеуметтік ғылымдарға бейім болады да, соңында жалақысы аз мұғалімдік қызметте қалып қояды. Олар жалақысы жоғары инженерлік іс, компьютерлік ғылымдар, басқарушылық секілді мамандықтарды игермейді дегенді айтады Мэтью Ньюман.
Үкілес, сонда одаққа мүше 27 мемлекеттің барлығында бірдей осы әйелдердің табатын табысы ерлерден 20% кем бе екен?
Баяндамада әйелдер мен еркектер табысы арасындағы сәйкессіздіктің одаққа мүше мемлекеттер арасында бір деңгейде еместігін көрсетіп отыр. Мысалы, ең жоғарғы 30% айырмашылық Эстонияда тіркелсе, Италия 5% айырмашылықпен соңғы көрсеткіште тұр. Яғни, Мэтью Ньюман Италиядағы айырмашылықтың салыстырмалы түрде төмен болуы ол елдегі әйелдердің басқа еуропалық мемлекеттердегі секілді жоғары біліктілікті қажет ететін кәсіптерді атқаратындығына және әрі төмен жалақы төлейтін жерде жұмыс істемейтіндігімен байланыстырады. Еуропалық комиссия бұл проблемамен күресуде қоғамды жұмылдыратынын айтып отыр, алайда бірқатар саясаттанушылар осы теңсіздікті төмендету үшін құқықтық тетіктерді пайдалануға да шақырады. Еуропалық парламенттің әйелдер құқығы жөніндегі комитетінің төрайымы Ева Брит Свенсонның айтуынша, Еуропалық одақтың ерлер мен әйелдерге бірдей мөлшерде жалақы төлеу туралы нұсқауы өзін өзі ақтай алмаған. Ол Еуропалық комиссия бұл мәселені шешу үшін жаңа заңнама жасауы қажет деп санайды. Ева Свенсонның сөзін тыңдап көрелік. Жаңа заң еңбекақы төлеудегі кемсітушілікті жойылатындай деңгейде жасалуы тиіс. Заң жобасы бізге нақты іске асатын нұсқау бере алатындай болуы қажет дейді Ева Брит Свенсон Азаттық радиосына.
Үкілей, сонда бұл баяндамада осы заңнама қабылдау арқылы бұл теңсіздікті жою жолдарынан басқа да қандай бір ерлер мен әйелдердің табысын жалақысын теңестіру жөніндегі жолдар туралы айтылған ба?
Еуропалық одақ елдеріндегі ірі компаниялардың 97%-ның бас директорлары ерлер екендігін айтқан Ева Брит Свенсен бұл мәселенің жоғары табыс аясында шешілетіндігін де ескертіп отыр. Төрайым Еуропалық одақ оның құрамына кірмейтін Норвегияның тәжірибесінен үлгі алу керек деп отыр бұл тұрғыда. Бұл мемлекетте компаниялардың басшылық қызметінен әйелдерге арнайы квота бөлінген. 2011 жылдың басында Испания мен Франция осыған ұқсас заңнаманы ұсынған болатын. Бельгияда осындай қадамға баруды қарастырып жатыр, дейді Ньюман.
Quotas is, you know, it's not something that we're automatically
Еуропалық комиссия бұл мәселені келесі жылы қайта қарастырғанға дейін еуропалық компаниялар әйелдерді қызметке көптеп тартатын турасында өз еркімен міндеттеме алса деген ойын жеткізеді Ньюман. Бұған қатысты ол, квота деген бірден бөлінетін нәрсе емес, оны енгізу бірнеше кезеңнен тұрады. Әуелі жағдай қалай өзгеріп жатыр, соны байқаймыз, тек еш өзгеріс болмаған жағдайда ғана әрекетке көшеміз, дейді Ньюман. Еуропалық одақ комиссиясы еуропалық компаниялардың директорлар кеңесіне мүше елдер санын 2015 жылға дейін 30%-ға, ал 2020 жылға дейін тағы 10%-ға арттыру мақсатын әлі де жасырып отыр. Мұндай квота жүйесі 27 комиссардың тек 9 ғана әйел, еуропалық комиссияның өзінде де қажет деп отыр. Бірақ еуропалық комиссияда қызмет істейтіндердің 53%-ы әйелдер екен.
Рахмет күлі әңгімеңізге. Мінекей қымбаттаған еуроодақ елдерінде әйелдердің жалақысы ерлердің жалақысымен теңеспейтіндігі жөніндегі баяндамамен өздеріңіз таныстырып өттік. Ал осы 8 наурыз қарсаңында ғана Астанада болып өткен әйелдердің алғашқы съезінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан әйелдерін биліктегі жоғары билікке басшылыққа көбірек тарту керек деген ойды айтқан болатын. Сонымен қатар Қазақстан әйелдері арасында жұмыссыздықтың деңгейі де 6%-ға жететіндігі де айтылған еді. Қазір шағын құлақтандырудан кейін үкілі екеміз әңгімемізді басқа тақырыпта жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Ардақты тыңдарман ағайын, Азаттық радиосына әрдайымда хабарласа жүріңіздер. Сіздердің айтқан ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз біздің хабарларымыздың арқауы. Енді осы Чехияда болған бір жаңалықпен хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, Чехияға Дэвис Кубогы жарыстарына қатысуға келген Қазақстан құрамасын қонақ үйді сенбі күні тонап кеткен екен. Бұл туралы Deutsche Presse ақпарат агенттігі осы дүйсенбі күні хабарлап отыр. Острава қаласында Дэвис Кубогына қатысқан Қазақстан теннисшілері бірден дүйсенбі күні Қазақстанға оралып кеткен екен. Бұл мәліметтерді, осы деректерді енді сізбемізге кеңірек студия сұхбатында әріптесім Күлейбес әңгімелеп берсе, өйткені бүгін жаңалықтар таспасы өзіңіздің қолыңызда ғой, Күлей.
Иә, сағат рахмет. Чехиялық ақпарат құралдары спортшылардың тоналып қалғаны жайлы жарыса жазып жатыр. Олардың мәліметіне қарағанда қонақ үйдегі бөлмелеріне түскен адам жалпы құны 17,000 евро болатын ноутбук, ақша және басқа да заттарды ұрлап кеткен екен. Қонақ үй басшылығы бұл ұрлықты шетелдік қонақ жасаған болуы мүмкін деп отыр. Ол күдікті қонақ үйдің видеосына түсіп қалған. Ал Острава полициясының өкілі Габриэля Холчакова Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазір қылмыстық істі тергеушілер бұл оқиға бойынша қызу жұмыс істеп жатыр. Қазірде тоналған нөмірлер саны 10-ға жеткені мәлім болды. Ол жерден барлығы 425 мың крон болатын зат ұрланған, деді Острава полициясының өкілі. Бірақ полиция өкілі күдіктінің қолға түскен туралы немесе оның қай жақтан келген азамат екені жайлы Азаттыққа толық мәлімет бермеді. Полиция Кларион қонақ үйіне орналасқан шетелдіктің бәрін алдын ала жоспарлағандығын айтады. Ұры қонақ үйдің кейбір бөлмелерінің есігін бұзып кірген. Бірақ заттар ұрланған қазақстандық спортшыларға өте ақы төленгендігі де айтылып отыр.
Үкілей, осы Астравада ойындарында жексенбі күні жеңіске жеткен Қазақстан спортшылары бұл оқиғаны қалай қабылдаған екен?
Қазақстан делегациясының мүшесі Талғат Қуанышев Чех телеарнасына берген сұхбатында әрине бұл жағдай моральдық жағынан алғанда біздің ойыншыларымыздың көңіл күйіне кірбің түсіреді деп отыр. Бірақ бір жағынан алғанда мұндай жағдай кез келген елде кез келген уақытта болуы мүмкін екендігін де ескертеді бұл қазақстандық Талғат Қуанышев деген азамат. Және қазақстандық теннисшілер елге қайтатын болғандықтан полицияның тергеуіне толық қатыса алмағандығы да айтылып отыр. Хабарлар қарағанда тоналған тек қазақстандық теннисшілер емес, сондай-ақ чехиялық теннисшілер де осы қонақ үйде алган экен. Казакстан теннисчилери жексенби күнү кечкисин чек карсыластарын 3-2 упаймен жеңиске жеңип кеткенинде айта кетейик. Онун алдында 2 рет утулган болатын. Энди Казакстан теннисчилери шилде айында Аргентинага баратын болду.
Рахмет аңгемеңизге. Онда Казакстан теннисчилерине энди Аргентинада оюндар кезинде мындай колайсыз жагдайга ушурамасын деген тилекпен биз хабарларыбызды энди шагын кулактандыруу менен ары жалгастырайык.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай алсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы ардақтаған, енді әңгімемізді ермекпенен әрі қарай жалғастырамыз. Халықаралық тақырыпты сөз қылайық деп отырмыз. Ұлыбританиялық Лондон экономика және саясаттану мектебінің басшысы Говард Дэвис Ливия басшысы Муаммар Каддафидің кесірінен қызметінен кетіп жатыр. Бұл жөнінде азаттық радиосының жаңалықтар таспасында айтылған болатын. Дэвис пен Каддафидің қандай байланыстары бар екен? Міне әңгімемізді осыдан бастасақ, ереке. Қазір студия сұхбатында ермек тілеген.
Рахмет. Лондон экономика және саясаттану мектебінің басшысы Говард Дэвис наурыздың 3 күні өзі басшылық ететін оқу орнында басшылық қызметіне кететінін мәлімдеді. Өйткені ол өзі оқу орнын басқарып тұрған кезде Ливиядан болашақ жас саяси азаматтарды оқыту мақсатында 3 миллион долларды алған екен. Сол осы сын қателік болды, ол қызметінен кетіп жатыр. Оған қоса Дэвис өзі басқарып келген жоғарғы оқу орны мен Ливия басшысы Муаммар Каддафидің ұлы Сайф аль-Исламның арасындағы байланысты ақпараттар жариялап, дау өршіп кеткеннен кейін қызметінен кетіп бара жатыр. Говард Дэвис BBC ақпарат арнасына берген сұхбатында былай дейді.
I decided that I would not stay on because the reputation of the school is my.
Себеби оқу орнының абыройы менің жауапкершілігімде, сондықтан оның беделіне нұқсан келгенін өзім жауап беруім керек дейді. Говард Дэвис Ливияның қарсын қабылдауға кеңес бергенде өзінің қателескенін айтады. Егер жіберген қателікті мойнымалатын болсам, мен басқарған оқу орны беделін тез арада қалпына келтіріледі. Алғашында оқу орнының ақшалай сыйлықты қабылдау дұрыс сияқты көрінген, бірақ оны алуға кеңес бергенім қателік болыпты дейді.
Сонымен қатесіз мойындап қызметтен кетіп бара жатыр дейсіз ғой. Ал енді Говард Дэвис бұрын Ұлыбритания үкіметінің Ливиядағы экономикалық өкілі болған еді ғой. Ол қызметіне байланысты да бір нәрсе айта ма?
Әрине. Говард Дэвис одан бұрын Ұлыбритания қаржы қызметінің басқармасының төрағасы, Англия банкі төрағасының орынбасары болған. Оның жаңа Ұлыбританиядағы экономикалық өкіл деген қызметке тағайындалған болатын. Бұл қызмет Муаммар Каддафидің режимін бүкіл әлем алдында соның беделін көтеру мақсатында ойлап табылған қызмет болатын. Қазір Говард Дэвис сол кезде жақтас болған Каддафи режимі қазір өз еліне қарсы шыққан халықты, наразылықты басып жасып жатқанын бәрілеріңіз білесіздер.
I shouldn't have accepted the British government's invitation to be an economic
end. Ливияның үкіметінің маған Ливиядағы экономикалық өкіл болу жайлы жасаған ұсынысынан бас тартқым келеді. Өйткені бұл қызмет менің жеке ұстанымымды, қаржы саласында тәжірибемді, экономика мектеп басшылығы міндетімен мидай араластырып жетті деп ойлаймын дейді Говард Дэвис.
Енді осы Лондон экономикалық мектебі төңірегіндегі дау осы басшысының орнынан кеткеннен кейін басыла қоятын түрі бар ма?
Даудың бұнымен бітпейтін сияқты. Өйткені бұл аты әлемге жайылған Муаммар Каддафи мен және оқу орнының арасындағы тоның шықпауындай байланыс орнатқан жайында тағы көп сұрақтар көбейіп жатыр. Мысалы, жоғары оқу орнының басшысы Ливиямен Сайф Каддафидің байланысы туралы қазір тексеру жүріп жатыр. Оның ішінде 2009 жылы Каддафидің халықаралық қайырымдылық және даму қоры 2,400,000 ақш долларын осы оқу орнына аударған екен. Оған қоса 2007 жылы Ливияның университет қоры кеңес берген үшін деп Говард Дэвиске 50,000 ақш долларын төлеген болатын. Жаңа жаңағы жоғарыда айтып отқан 3 миллион доллардың әңгімесі бар. Содан кейін Каддафидің қайырымдылық қоры Лондонға келген ливиялық мамандарды қолдау мақсатында деген жол шығын мақсатында бөлген 37,000 ақш долларында жай жапсарын тексеріп жатыр қазір.
Осы экономикалық мектептің Каддафидің ұлы Сайф аль-Исламмен де байланысы біраз тексерулерге азық болатын түрі бар ма? Ол жөнінде не айтылады?
Әрине, бұл даудың басы сол 2008 жылы Сайф аль-Каддафи Лондон мектебінде докторлық диссертация қорғаған болатын. Қазір сол диссертацияның қалай жазылғанын тексеріп жатыр тексерушілер. Оған қоса Сайф Каддафидің Ливиядағы наразылықты басып жаншу кезіндегі соның рөлі әжептәуір зор екенін бәріміз білеміз. Қазір сол Сайф Каддафидің сол қазіргі рөлі Лондон экономикалық мектебіндегі бірқатар ғалымдардың беделіне нұқсан келтіріп жатқан көрінеді. Мысалы, Сайф аль-Исламның Лондон экономикалық мектебіндегі ғылым жетекшісі Дэвид Хилд өткен жылы жас Каддафи таныстырып тұрып, мен Сайф аль-Исламды демократияға, азаматтық қоғам мен ерікті құндылықтарға ден қойған азамат ретінде танимын деген болатын.
Осының бәрін тексерілет дейсіз ғой. Рахмет әңгімеңізге. Ереке, Азаттық радиосында қазір енді соңғы жаңалықтардың кезегі келіп қалды. Олай болса микрофонды қайтадан Үкілейге берейік. Үкілей, өзіңізде микрофон.